Pois hoxe cambiamos a nosa sintonía habitual para dar a benvida a María Elena Becerra. Témola xa dende as bibliotecas de Redondela do outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días a todos desde este día do libro tan atípico.
Certamente, cambiamos de sintonía por ese motivo, porque hoxe unha celebración moi especial para as bibliotecas, non só as de Redondela, senón todas en xeral, non?
Sí, a verdade é que para todo o mundo cultural e todos os sectores relacionados coa lectura, non? Hoxe celebramos o Día Internacional do Libro, sempre me vai a salir do libro infantil, ese non, que o celebramos o pasado 2 de abril.
Esto, do libro a secas.
O Día Internacional do Libro, que vense a celebrar dende o ano 1995, xa falamos desto fai 2 programas, que comentáramos que fora proclamado pola Conferencia Xeral da UNESCO, porque nun 23 de abril, eso sí, do ano 1616, morreron, pois, 3 grandes da literatura universal: Cervantes, Shakespeare e o Inca Garcilaso de la Vega. Bueno, de Cervantes é así, porque realmente Cervantes faleceu un 22 de abril, pero foi registrado na súa parroquia, o seu falecemento, a súa morte foi registrada na súa parroquia ao día seguinte.
Non nos imos poñer tiquismiquis.
Sí, no, ademais é que era un costume da época, non se consideraba ao parecer como data do falecemento a data do enterro. De aí que, o explico porque en algúns lugares aparece a morte de Cervantes o 22 de abril, que efectivamente é así, pero que sempre se considera que foi o día 23.
Pois aclarado ese dato, unha data precisamente para conmemorar con esta celebración do libro que dicías ti, moi atípica neste 2020.
Efectivamente, a verdade é que toda a nosa celebración vai a ser a través das redes sociais. E de feito, animamos a toda a xente que se achegue ao noso blog, ao noso Facebook, ao noso Instagram, porque hai colgadas unhas cousas que penso que son moi bonitas e que, dende logo, se fixeron dende o cariño, non? Con todo o corazón. O primeiro, temos aí un cartaz de felicitación do día por parte das bibliotecas municipais, que o realizamos, normalmente sempre aproveitamos o cartel que realiza o Ministerio de Cultura de España ou a UNESCO para felicitar o día, non? Pero este ano quixemos que fose un cartaz que se deseñase especialmente para a felicitación das nosas bibliotecas a nosos lectores, non? E ademais que xoga xustamente coas figuras de Shakespeare e de Cervantes, é moi moderno, está moi ben. O podo dicir sen sonroxarme porque non o diseñei eu. É moi, a verdade é que é moi bonito.
Pero tedes máis cousas que podemos atopar aí nas redes, non?
Efectivamente, porque os libreiros de Redondela e o persoal das bibliotecas municipais quixemos felicitar neste día de hoxe, tan emblemático para os nosos sectores, pois a todos os redondeláns, a través dunhas fotografías que nos fixemos nos recunchos de lectura das nosas casas, non? Invitando, pois, eso á lectura, pero tamén queremos que sexa un xeito de expresar o desexo de todos nós de encontrarnos pronto de novo con todos os nosos usuarios e con todos os lectores.
Por certo, falando de libreiros, liamos estes días que se rebaixa o prezo dos libros, pero penso que son electrónicos, que reducen o IVA.
Efectivamente,
dos
libros electrónicos, que era aí unha loita que había porque non se consideraban os libros electrónicos propiamente como libros. Entón, este é un xeito un pouco de recoñecer que sí, que o soporte é diferente, pero que de feito que é un xeito máis de lectura, non?
Pois nada, metín esta cuña para pegarnos tamén a actualidade. Continuamos coas vosas iniciativas.
Bueno, pois nesta data, como cada ano, tamén temos temos un aspecto moi relevante, que é a distinción dos mellores lectores do ano, neste caso do ano 2019, maiores de 14 anos, o que dicimos nos os mellores lectores do ano adultos, non? Sempre escollemos un pola biblioteca, o mellor lector por parte da Biblioteca de Redondela e o mellor lector por parte da Biblioteca de Chapela. Son os lectores que maior uso fixeron do servizo de préstamo no pasado ano. E temos que dicir que por parte da Biblioteca de Redondela é Sheila Fernández Martínez e por parte da Biblioteca de Chapela José Lorenzo Lorenzo.
Teño unha curiosidade. En o caso de coincidir que se repiten os nomes do ano anterior, pasades palabra ou dades tamén o mesmo premio?
Non, pasamos o seguinte usuario. Se xa pasaron uns anos, pois xa non importa, pero se justamente é a mesma persoa do ano anterior, pois pasamos o seguinte. Pero este non é o caso.
Pois dous nomes, dúas persoas que terán que esperar a recibir os seus agasallos, que serán, imagino, un lote de libros.
Efectivamente. Imagínate voando nunha alfombra, imagínate cruzando ancho mar. Imagínate con cal saltando a corda, imagínate nunha nave espacial. Poderás ser un pirata moi valente.
Elena, algunha iniciativa máis na rede ou pasamos xa a esas recomendacións?
Pois mira, ainda nos queda unha iniciativa máis moi bonita, moi entrañable, que tamén a poden ver os nosos ointes no noso Instagram, no Facebook, no blog, como dixemos anteriormente, que é un vídeo para conmemorar o día de hoxe, elaborado por 31 bibliotecas galegas, entre elas as de Redondela, no que a ritmo da música de Gaudí galego e migallas, que son os temas que estivemos escoitando no programa de hoxe, de aí o motivo de non escoitar a nosa sintonía habitual, pois a ritmo desta música, os responsables das bibliotecas participantes imos intercambiando libros en pequenas pezas gravadas nos nosos propios fogares, simbolizando un pouco pois o traballo cooperativo e da axuda común que estivemos a realizar desde o inicio do confinamento a través de algunhas iniciativas como, por exemplo, a da hora do conto, às 5 da tarde de cada día, da que xa falamos, pois, nesta sesión.
Pois, o certo é que iniciativas que van continuar, porque polo de agora seguimos confinados, e iniciativas que insistimos. Hoxe é o día axeitado para chegarse a esas redes, escoitar eses audios, eses vídeos, e ver como eses bibliotecarios vos vades pasando os libros dun a outro de xeito virtual. Elena, imos xa con esa recomendación.
Pois mira, escollín dous libros, un relativamente recente, pero outro que xa se publicou no ano 2016, un cómic das aventuras de Blake e Mortimer, pero que me parece que está moi ben traído o día de hoxe, porque xustamente o seu personaxe central é William Shakespeare. As aventuras de Blake e Mortimer, para os que non as coñezan, comezaron a publicarse no ano 1946 e seguen a editarse na actualidade, xa non da man do seu creador original, Edgar P. Jacobs, senón doutros guionistas e dibuxantes que continuaron a serie, non? No caso do álbum do que imos a falar hoxe, que é El Testamento de William S., pois son, que o teño aquí diante, Yves Santé e André Julliard. Este Testamento de William S. publicouse, xa dixen, no ano 2016, con motivo do 70 aniversario da creación da serie de Blake e Mortimer, pero ademais nun ano no que se conmemoraba o 400 aniversario da morte de William Shakespeare. A trama xira en torno á aparición nun castelo, bueno, nun palazzo de Venecia, dun antigo manuscrito que volve a poñer sobre a mesa o tema de se Shakespeare foi un único autor ou un pseudónimo que aglutinaba a un grupo de escritores, non? Que é sempre o debate que está aí candente. Entón, os protagonistas da serie, Mortimer, que é un físico nuclear, e o capitán Blake, que é un oficial ao servizo do MI5, pois vense involucrados na trama. A verdade é que este álbum, para todos os que somos seguidores de Blake e Mortimer, pois, as expectativas eran moi altas con respecto a él, non? Porque xustamente era o tema que trataba no aniversario de Shakespeare, no aniversario da serie, bueno, pois a verdade, as expectativas non as cumpliu.
Xa cando empezaches dicindo que as expectativas eran moi altas, apuntaba mal.
Efectivamente. De todos os xeitos, o traio no día de hoxe porque me parece que foi un intento dunha experiencia interesante, non? Pero non se acadou o que todos os lectores esperábamos. Arranca moi ben, o inicio é moi interesante, está moi ben desenvolvido, pero se vai apagando pouco a pouco, uh-huh, cun guión lento en o que falta acción. Por exemplo, os diálogos, que sempre son moi importantes na serie de Blake e Mortimer, pois neste caso son excesivos. A historia, por exemplo, que conta con dous marcos magníficos, como son Venecia e Londres, onde se desenvolve, pois eses marcos están moi desaproveitados, pois case toda a historia discurre en interiores. Incluso ato personaxe de Shakespeare aparece como un pouco desvaído, non ten toda a presenza que debería. Pois nada, xa digo, unha mágoa porque, eso sí, o debuxo estupendo, o color é espectacular, pero non é o libro, non é o volume que recomendaría desta serie, pero bueno, o traio como curiosidade pois no día de hoxe, non?
Pois a ver si nos despedimos con algo máis recomendable.
Totalmente recomendable. Esto sí, para nenos de 4 a 6 anos, el Club de Lectura del Conejito, de Annie Silvestro, na editorial Jaguar. E claro, é que un libro sobre un club de lectura é que tiña que estar no día do libro, non? Porque, vamos, é unha actividade xa tradicional en bibliotecas, se fora das bibliotecas, unha das que máis incentiva, penso eu, a lectura e que máis gusta a xente que é amante da mesma, non? O protagonista é un coello, por suposto, conejito, chámase, o que lle gusta moitísimo, bueno, gustanlle moitísimo os libros, non? E no verán, séntase preto do xardín da biblioteca, agochado, para que non o vexan, para escoitar os contos que narra a bibliotecaria aos nenos. Pero claro, cando chega o mal tempo, os contos teñen lugar dentro do edificio, e conejito xa non pode escoitalos, polo que decide un plan un tanto arriscado para poder achegarse aos libros, que colarse na biblioteca pola noite. Bueno, as ilustracións de como intenta colarse xa son simpatiquísimas. Bueno, as ilustracións teño que dicir que son moi divertidas, moi detalladas, entón acaba por entrar polo buzón de devolucións da biblioteca, que el cabe, ¿no? El pode pasar. Entón vais elevando libros para casa e os lea ali na súa casa. Pero os seus amigos, os outros animaliños van se enterando e cada vez son máis os que van a biblioteca a coller libros e se reúnen en casa de conejito para lelos todos xuntos. Ata que un día, claro, a bibliotecaria os sorprende. E ata aí podo contar.
Pois con vos a por de boca quedámonos celebrando este día tan especial, este 23 de abril, día do libro, aínda que se xa confinado. Elena, felicitarche, non? Darche os parabéns, porque é un día moi especial para vos. Un saúdo e moitas grazas, unha vez máis, por estar con nós.
Se queres, repasamos os títulos dos libros.
Ai, é certo, xa me esquecía.
Que é sempre o noso final.
Sí.
Pois, El testamento de William S., da serie Las aventuras de Blake y Mortimer, segundo os personaxes de Edgar P. Jacobs, pero neste caso, pois, guionizado e debuxado por Yves Saint-Té e André Julliard na editorial Norma. E despois o club de lectura del Conejito, de Ani Silvestro, na editorial Jaguar, na súa colección Miau, para nenos de 4 a 6 anos, que se entramos na web da editorial, hai outro libro deste mesmo personaxe, que é o club de lectura del Conejito, va a la escuela, me parece que es algo así, que tengo algunas actividades complementarias que se pueden descargar.
Pues ahora sí, despedimoste, un saludo y que pases un buen día.
Hasta el próximo día.